Kaixo, ongetorri hau da sarean zeharen eta 47. edizioa. Aztenetan WhatsApp mezua irakurri den konfirmazioa sartu du aplikazioan. Bitik berdeak urdinak bihurtzen direnean mezua irakurri denaren abizu ematen du. Teleberrietan, webguneetan eta blog guzti-guztietan ikusi dugun berria izan da. Mota guztietako eztabaidak egon dira batez ere pribautasunaren eta kontrolaren ingurukoak.
Iñigo!
Zer?
Ez duzu uste nahikoa dela ja.
Zer esan nahi duzu ba?
Ba, denboraldia zizenetik hartu duzula editorial hauek kontatzeko itura. Eta egia zanez nahiko geldoak dira, gatz gabekoak.
Hori ez da egia.
Bai, bai, begiratu. Azte honetan grazia asko ikusi ditugu honi buruz. Argazkiak, memeak, trending topinak, eta bar. Eta arain agertzen zarazu, pribautasunari buruz hitz egiten.
Ba, kontatu behar dena da.
Ba, jontzulea korrika galtzeko. Jendea noiz bait ondo pasatzeza gustatzen zaio.
Ba, zer proposatzen duzu zuk?
Begira. Aste honetan etzen da, mugikoro berenetan eta ezaino berenetan, denboraldi honetako estreinaldi arrakastatzuena. Bei WhatsApp, WhatsApparen zaindariak. Emozioz betetako historioa, amodioa, adiskidetasuna, traizioa, estrategia.
Baina zorionek gu ez gara enteratu gehiegi Telegram erabiltzen dugulako.
Hei, ni kontatzen nahi nintzen.
Baina egia da.
Bueno, bai, egia da. Guretzako serie hau komedia bat da. Hala, jarraitu dezakezu inigo.
Ba, programa honetan berri honi buruz hitz egingo dugu, nola ez, baina baita ere bestei buruz hitz egiten hasiko gara. Gero Eneko Astigarraga esleko presidentea gurekin egongo da elkarrizketan eta agendaren atalarekin bukatuko dugu. Berrikuspen teknikoan Mikel Carmona daukagu, arratsaldeon.
Hola, ay, perdón.
Berrien idazkeran Borja Arbosa, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iñigo.
Eta mikrofonoaren beste aldean Iñigo Sendino. Plana gustatzen bazaizue, geral zaitezte gurekin, sarean zehar.
Jar zaitez kontaktuan sarean zearekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Imeien bidez info@sareanzear.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzear.eu webgunean. Eta hasierako editoriala eginez, hasi dugu programa hau, baina...
Editoriala hobetu dugu nire ustez. Bueno. Editoriala nahiko, esan dudan bezala, nahiko geldoa zen.
Baina...
Pentsatu behar duzu honi buruz, agian urrengo edizioetan aldatu beharko duzu pixka bat.
Agian bai, baina egia dena da Mikel Carmona onnubilatu dugula gure editorearekin eta sandu nio hemen diko
bai, kontzientzia galdu du pixka bat eta ja momentuan galdetu benuen geratu da zer, ez, euskeraz itsegin behar nuen, ez da?
Bueno, baina bere gauzetara joan da eta ez hartu kontuan gauza hauek. Baina uste dut jarraituko dugula WhatsAppari buruz hitz egiten eta bere double check urdinari buruz.
Bueno, double check urdinak ez dauka asko kontatzeko, egia zanez. Aste honetan aktualizatu da WhatsApp eta funtzionalitate hau ba sartu dute. Beharrezkoa, ez beharrezkoa da, pribautasunaren kontra joaten du, edo gure kontzientzia ez dago inbeste garatuta hau soportatzeko, zuk ze uste duzu inigo?
Ni uste dut, gauza guztiak txorradak direla.
Bai, bueno, hori banekien nik, baina orduan zuk ez duzu psikologoen teoria hoien jarraitzen pentsatzen WhatsApparekin jendeak kontrolatuko duela gehiago jendearen bizitza eta batez ere lagunak eta amodioaren parejak eta ze...
Hombre, a ver, ni daukadan esperientzia da Telegrameko erabiltzailea izanez, ja gauza hauek bere momentuan Telegram jarri zituelako, bueno, lehengotik zegoen gauza
bai, Telegram ja hau erabiltu, bueno, ez bakarrik Telegram,
Line ere,
BlackBerry Messenger ere horrelako zerbait dauka, eta beste hainbat aplikazioak, baina bueno, pasaren astean orain dela bi edo hiru aste kontatu genuen gauzak gertatzen dira momentu batean eta beste batean Applek egiten dituenean, ba kasu honetan gertatzen da berdina. Gauzak daukate momentu bat eta WhatsApp egiten duen momentua.
Bai, gutxi gora bera, ba horrelako kasua izan da eta nire esperientzia Telegram erabiltzen da gauza guztiak
Nik ez dira garrantzi gehiak ematen.
Hori da, hau da, gauza guzti hau dagoela bakoitzaren burmuinean. Honekin kontrolatu gehiago kontrolatzen da jendea bere artean, ba bueno, aia bai. Ez dut horrela pentsatzen, zen nire esperientzia da ezetz, hau da, zu horrela hartu nahi baduzu, ba bai, horrela hartuko duzu, baina normalean hau ez da.
Ba, begiratu nora doan hemen nola kontatuko dute hau emozioak eta ze, nola ikusi duen jendea, zen eta memeak eta bromak eta jokoak eta guztia ja aparte utzita, web orrialde askotan hasi dira publikatzen nola eskibatu dezakegu double check urdin hau.
Nola eskibatu, baina...
Bai, nola lortu dezakeguk mezu bat irakurtzea double check urdina ezagertuz.
Eta hori nola egin alda. Ba, notifikazioa bueno, irakurtzen mezua
metodo batzuk daude eta batzuk komentatu dira, batzuk onak, beste batzuk ezain onak. Lehena nik irakurri duena ez zure telefonoan hegazkin moduan jartzea. Hegazkin moduan jartzen baduzu, suposatzen da telefonoa
ezin duela bidali,
ezin duela bidali zuk irakurtzen duzunean eta irakurri dezakezu eta hori ez du bidaltzen zen ez dauka sarerik. Hori da konponbide txarrena. Zergatik, bueno, hori ja kontatu dutela, zeren ez duela ezer konpontzen, zeren eta zuk hegazkin moduak entzen duzunean, bidaltzen da.
Claro.
Orduan, bai, zuk hegazkin modua erabili dezakezu, baina hegazkin modua mantendu beharko duzu denboran, zeren eta kentzen duzunean ja notifikatuko da.
Ja.
Orduan, hori ez da metodo berena. Beste metodo bat, bueno... Suposatzen da WhatsApparen funtzionalitate hau martxan jartzen dela zuk aplikazioa edo konbertsazioa irekitzen duzunean. Orduan, konponbidea da ez ireki. Nola? Zure notifikazio barra erabiliz. iOSen edo Androiden, iOSen daukazu zure notifikazio barra telefonoa blokeatuta dagoenean eta agertzen zaizu mezua zure pantailan. Orduan, zuk mezu hori irakurtzen baduzu, baina irekitzen ez baduzu, ez da agertzen. Eta berdina gertatzen da Androidekin, zure notifikazioa barrarekin jaisten baduzu mezua irakurtzeko, baina aplikazioa ez baduzu irekitzen.
Bueno.
Orduan, hor gakoa dago beti aplikazioa ez irekitzean. Orduan, hori da zuk lortu behar duzuna. Eta beste azkenengo gauza da Android egin dezakezuna da zure mezua widget bezalakoa jarri. Orduan zu mezu bat jasotzen duzu eta zure pantailan iluminatzen da eta agertzen da widget txiki bat mezua jartzen. Eta horrela ez zara sartzen aplikazioan, baina mezua irakurri dezakezu. Bueno, begiratu non dagoen paranoia, hori da nik nahi nuen hitza, paranoia. Non dagoen paranoia jendeak ja ikusi estrategiak, esan dudan bezala estrategiak bilatzen ari dira non lortu dezakete WhatsApparen double check urdin hau gauza txarrak ez ezagertzea honekin.
Ezken nire hau ez dut ulertzen. Hau da, bai, zure mezua ez dut irakurri. Vale, punto. Zure mezua irakurri dut eta ez dut erantzun bat eman. Ba, baliteke momentu horretan mezu bat irakurtzeko nengoen eta posible zen nire txatoria egitea, baina ez erantzun bat emateko, edo zerbait behiatzen ari dut zuri erantzuteko, eta ez dut erantzun nahi momentu horretan, eta zer?
Bai, hori erantzun logikoa da, baina jendea da.
Ja, jendearen psikologiarekin, ba, bueno, asko...
Ba, bueno, zuek entzulek, bi aukera hauek daukazu, lehenengoa, Inigorena, ez eman garrantzirik, eta jendea galdetzen bazaizue, nire mezuak irakurri dituzu, dabeltzek urdin agertzen da, eta zuk erantzun, eta zer. Eta edo, punto. Bigarren aukera, da ni kontatu dudana, ba, trikinuela hauek egin...
Baina, zu zein egiten duzu, komentatu dugun lehenengoa, dela aplikazio, mezua irakurtzea aplikazioa ireki gabe, edo mezua irakurri eta ja beremos.
Niri ez begiratu, nik Telegram erabiltzen dut.
Ja, eta Telegramen zer egiten duzu.
Ezer ez. Irakurtzen dut mezuak irakurtzen ditu danean, ez naiz kauza horneta eskatzen.
Eta erantzuna ematen duzu.
Eta ez zain inori importa.
Claro, eta erantzuna ematen duzu, behar duzun momentuan.
Ezkerrik asko lagunak, ez itzai, Inigo, adibidez, ez zaizu importa, ezta? Ignoratzen bazaitu.
Bai, importa zait asko. Eta aserretuko naiz momentu honetan, begira nora aserretzen naizen. Begira, berri hau nahiko kurioso iruditu zait momentu honetan gertatzen ari den mugimendua telefoniarekin eta batez ere interneteko konexioekin Espainian. Zuntz optikoak kontratatu ahalduen bezeroen ehuneko 80ak ez du sistema hau aukeratzen. Beste sistemak aukeratzen ditu.
Nik adibidez, baina bueno, ni defentsan esan behar dut nahiago nukela sistema hau kontratatzen, baina ere presioak ez dute batzutan zer ikusirik hau claro. Kontratatzeko. Batzutan.
Batzutan, kasuak eta kasuak daude, hori egia da. Baina galdera da txagatik.
Ba bueno, hemen eztabaida nahiko interesgarri bat ireki dezakegu, zeren eta ba bueno, jende asko aukera hau izatea eta ez egitea gauza asko esaten du. Bueno, lehenik eta behin esan behar da edatu hauek agertu dira CNMC-ak publikatu dituelako bere boletin estatistikoan eta esan duelako ja esuntzarea garatuta dagoela, baina jendeak ba ez dakit zergatik ez dutela hau kontratatzen.
Bueno, eta barkatu, esuntzarea garatuta dagoela.
Garatzen dela.
Garatzen ari da momentu honetan FTTH zuntza. Eta honoren zuntza dela Espainia guztian, bueno, dagoena
titularra da 20 milioi sarrera puntu daudela. 20 milioi sarrera puntu Espainian ez dago gaizki, erdia esan dezakegula da, erdia baino gehiago zeren
berrogei
milioi pertsona daude eta ez daude 40 milioi etxe. Orduan 20 milioi sarrera puntua daude, nire ustez ez dago gaizki. Ez dago leku guztietan, baina beste lekuetan dago. Bueno, ba, datu hori puntu
baina baita ere kontuan hartu 20 milioi hauetan baita ere HFC dela Honoren eta Euskaltelen eta Telekableren eta Erreren sare hori sartzen dela. Orduan ez da zuntza, ez da FTTH, beste zuntz mota bat da, edo beste zuntz egitura bat da, HFC.
HFC.
Bai, Euskaltel
da desberdina, zer da desberdintasuna?
Parte bat egiten dela kobre bidez, koaxial kable bidez egiten dela. Transmisioaren parte bat zure etxetik.
Eta biadura txikiago dauka?
Ez, teknikoki, bueno, Merkeagoa da. Koldun anuek esango luke ez dagoela diferentziarik eta gauza guztiak osonak direla eta presioa, bui, Euskaltel ze presio ona daukan. Egia esan ez, ba bueno, gaur egun Euskaltel bere presioa kompetitiboa da, hori egia da, baina ez da oberena eta sistema berez bere arazoak dauzka. HFC sistema bere arazoak dauzka. Baina datuei buruz hitz egiten, 20 milioi aksesu hauek baita ere sartzen dute ONO, Euskaltel, R eta Telecable daukan aksesu instalazio guztia.
Nola baiteko zuntza dagoela esan nahi du.
Bai.
Edo zuntza garatu da dagoela eta suposatzen da garatzen jarraituko duela, ezta?
Bai.
Telefonikari interesatzen zaio, ez?
Bai, telefonikari interesatzen zaio, hori egia da. Baina
zenbat kontrolatzen du Telefonika, 80% edo horrelako zerbait. Kontatu genuen orain dela aste batzuk Telefonika kontrolatzen zuena Espainiako 80% asko.
Bai, hori egia da. Baina Telefonika bere
20 milioitik zenbat daukate? 19 milioi.
Meretxin milioi ez, aksesuei buruz hitz egiten badugu, ba gutxi gora bera erdia izango da, gutxi gora bera. Ze, hogei milioi badira zuntzekoak, hombre, ono bere sarean eko garatua dauka, Euskaltel baitare, orduan, bueno.
Bueno, ala ere berriarekin jarraituz, 20 milioi sarrera puntu daukagu gaur egun Espainian, zuntzarerako, eta kontratu daude 3,8 milioi. Hau da, nahiko gutxi. Hori da lehenengo datua.
Bai.
Galdera, zergatik? Zergatik uste duz?
Nik uste dut bi gauza sartzen direla hemen. Lehenengoa presioa eta ematen duen abiadura, hau da, normalean zuntza aksesuak nahiko garestiak dira gaur egungo ADSL-arekin konparatuz, eta baita ere normalean saltzen dena da zuntza 100 megakoa. Telefonika gaur egun 100 megako zuntza saltzen ari du, Euskaltel pizkatu txago, baina bueno, horrelako zerbait. Eta normalean jendea ez du hainbat abiadura behar, orduan pizkat garestiagoa da, ez dut hainbat abiadura behar. Abian
krisiarekin zer ikusia dauka, jendeak ez du hainbat diru gastatzeko beharrik eta pentsatzen du daukaten konexioarekin
eta
nahikoa izango dela.
Eta euro eta sentimo guztiak begiratzen dira gaur egun. Hau da, ADSL-a 16 eurotan badaukat, eta zuntza 17-an, ba esaten dut, kontuz, euro bat dela. Eta euro bat, 20/1 da.
Bai, eta jendearen gehiengoak erabiltzen duela interneta zertarako. Orain dela urte batzuk abiaduraren diferentziak ziren 100 bytes-eko eta megabatekoak, eta horian notatzen zenuen abiaduraren diferentzia pagina kargatzea, web orrialdea kargatzerakoan, eta orain ez dago ia diferentziarik navegatzen duzunean. Bai, diferentziak egongo dira zuk artxiboak deskargatzen dituzunean, edo ez dakit, pelikulak
streaming
bidez ikusten badituzu, bai, claro. Baina ez dago askoz gehiago.
Hori horrela da, eta hori da gauza, 100 mega ez ditugu ezertarako behar. Baita ere, uste dut momentu bat helduko dela, transizio hau transparente izango dela. Hau da, Telefonikara eten zaren momentuan, esango dute, bale, 10, 100 edo 50 megako interneta jartzen dugu, eta berdin da transmisio modua. Zuntza badaukazu, ba, zuntz bidez jartzen dizugu, bai edo bai, eta zuntzaz badaukazu, ba, ADSL jarriko dugu. Momentu hau, heldu behar da, momentu batean, Telefonika bere transizioa jarraitu nahi badu, eta zentral bakoitzean gutxienez bere bezeroen 20% edo 30% uste dut zela zuntzara pasatzeko. Bai, promozioak egin aldituzu, baina badago jendea ez duela promozioak hartzen, orduan zerbait egin beharko duzu jende hori zuntzara pasatzeko.
Oraindik ez dago merkatua zuntzaren txeko.
Bueno, bai, merkatua badago. Bai, merkatua.
Bueno, hori kontatu da uste dut urrengo berria pasatu dezakegola, ezta?
Ba ez. Ze, gainera, datu oso interesgarriak dauzkat honi buruz, SNMS-eko informea beste datu batzuk eman dituerako, eta merkatuari buruz hitz egiten datu ekonomikoak eman ditu, eta gaur egun datu kuriosena izan da, gaur egun diru sarrera gehiago dagoela operagailuetan, sare mugikorretik egiten diren operazioak direla eta sare finkotik egiten direnekin
baina
aldera.
Hori logikoa da. Bai, mugikorrak asko garatu dira eta jende asko ja kentzen du bere sare finkoa, baina joia kontatu genuen oren dela aste batzu jendeak kentzen dituela bere sare finkoak eta ja dena zentralizatzen duela bere mugikorretan.
Ah, eta baita ere, itzen dugun gauzei buruz, zuntzari buruz, beste datu bat dago informe honetan, zure berrian agertzen esena, zela FTTH-ko konexioak, ia guztiak telefonikakoak direnak, 950.000 konexio dira. Eta Espainian, zuntz guztia hau da, FTTH eta HFC, bi motak hartuz 3,8 milioi daude. Ordun, zenbat jende dago FTTH bidez telefonikan adibidez, ba ia milioi bat eta 2,8 milioi daude Euskaltelen, Onon, R, Telecablen, horrelako operaioetan.
Merkeagoa delako?
Merkeagoa delako parte batetik
izan daiteke, nahiko merkea da ni ustez konexioak hemen Euskaltelekin.
Eta beste partetik bueno, nahiko merkea...
Euskaltel, R, Telecable, oiek, nahiko merkeagoak egiten dituzte telefonikak baino, ez da? Telefonikarekin konparatuz.
Depende. Hau da, Euskalteleko konexio bat hartu nahi baduzu telefono gabe ez zaituzte usten, eta gutxienez berrogei euro dira.
Hori ez du usten ino.
Baina Euskalteleko konexio hartzen baduzu telefono gabe, nahiko merkeagoa da. Eta horretan uste dut baita ere bezero asko izango dituztera ni adibidez.
Bueno, hor usten dugu kontseilua.
Hor usten dugu kontseilua. Ja, bakoitza ulertu nahi duzuen bezala. Baina azkenean gauza da Telefonika bere sarea ez du hainbat edatu eta azken asteetan nahiko geldo doazte adibidez Bizkaian eta Araban. Orduan alde batetik, hauek, ja, bere sarea dukate, Telefonika ez, eta beste alde batetik, ba hori, eskaintzak eta horrelako gauzak ez dira funtzionatzen ari momentu honetan, Telefonikaren txat eta beste guztien txat. Eta begira, Euskadin hitz egiten ari den gauza bati buruz hitz egiten, badakizuer ziur Euskadin bizitzen bazarete.
Batez ere Gasteizen.
Batez ere Gasteizen, Merkadonari buruz ziur entzun duzuela, baina ziur. Eta Merkadona egiten ari duena gaur egun, da batez ere Araban eta Bizkaian bere merkatar zentroak irekitzea, baina beste gauza bat egingo dute ere oso teknologikoa dena. Borja?
Bueno, bai, Merkadonak ere bide berriak sartu nahi ditu bere klienteak beren dendetan sartzeko, eta ja beste bat izango da, zeren bere klienteak ikusi, bere bezeroak bakarkatu ikusi dugu gaur egun azken egunetan Gasteizen nola sartu dira borroka egiten dendetan. Bueno, Inigo ikusi du lehen pertsona, nik oraindik ez naiz denda horietan sartu.
Ez dut gomendatzen, hau da, jendea WhatsAppeko gauzarekin horrelako zerbait egiten du, baina...
Ni pentsatzen duen Appleko fanboyak bezalakoak zirela, bai, ateak irekitzen direnean, edo El Corte Ingleseko berapenak bezalakoak, ateak irekitzen duen, eta jatea...
Bai, horrelako zerbait hau da, zoramena...
Baina gauzak doainik ziren, edo...
Ez, gainera gauzak, eta hau ez da teknologiari buruz, baina, bueno, presioak orokorrean nahiko berdinak dira.
Bueno, teknologiari buruz...
Baina ez dut gulertzen zergatik jendea joaten dela horra Merkadona, bale, oso ondo Merkadona, bai, bere merkatar zentroa ireki du.
Ba, begira, Merkadona 5 milioi inbertzio bat, bueno, inbertzioak egiten jarraituko da, eta kasu honetan 5 milioi inbertzioak egingo dituzte bere TPV-ak aktualizatzeko. Eta zergatik, NFC-zuk NFC-arekin ordaintzeko.
Beraiek NFC-aren merkatua hau berria Apple Payen hor sartu dena ikusten ari dira, eta bueno, ba, posibilitate hau eman nahi diote beren bezeroak bere erosketak ordaintzeko.
Bueno, baita ere egia esan behar dugu, hau da, 5 milioi euro inbertituko dute gaur, bere mekatal zentro gehienetan TPV-ak zaharrak baino zaharragoak direlako.
Bueno, hori ere esan behar da.
Egia esan behar du.
Hau, adibidez Gasteizen esen izango sosaia, zeren Kutxabank ja kontatu genuen pasaden urtean jarri duela ba, sistema horiek zure txartelekin ordaintzeko. Mugikorrarekin oraindik ez. La Caixak bankuak ere egin ditu frogak pultserekin, wearablekin ere ordaintzeko.
Eta aplikazioekin eta txartelekin eta bueno, La Caixa ja guztia egin du sektore honetan.
Bueno, ba orduan zuek Mercadonan erosketak egitea gustatzen bazaizue eta NFC-arekin ordainketak egitea ere, ba pentsa dezakezue Leicester posibilitate hau izango duzuela.
Lollipop, lollipop, lolli, lollipop.
Zer gertatzen da, ba?
Zer gertatzen da lollipopekin?
Ba, bueno, gertatzen da aste honetan aurkeztu behar izango zela Android Lollipop, Androiden pertsio berria 5.0 aurkeztu zen eta helduko zen azaroaren 3an izango zen, bai, aste honetan. Baina dirudienez data hau atzeratu behar izan da, zen eta bug bat agertu da bertsio berrian eta Googleek noski dena oso ondo izan nahi du beren aurkezpenetan eta bere ba, aktualizazioetan. Orduan eman dio beste aste bat produktuari. Eta ba, zoritxarre zuek Nexus edo Googleeko mugikor bat badaukazue, hauek dira lehenak izango dituztenak, ba pixka bat gehiago itxaron beharko duzuen.
Ba, badirudi azaroaren 12an o 12 arte gutxienez baita ere ikusiko bueno, dugu
ikusiko dugu datak, parte positiboa ez da inbeste, pentsa dezagun, nik adibidez beku bat daukat eta oraindik gehiago itxaron beharko dut. Claro. Egiten badute.
Hori egia da. Baita ere, egia da, Nexus 6 edo Nexus 9 bat...
Ja daukate fabrikan.
Hori da. Erosi baduzue edo erosiko baduzue, ba, erosten duzuen momentuan, ja Android Lollipopekin torriko da mugikorra. Eta behira, Androidi buruz hitz egiten jarraituz, Microsoft bere filosofia berriarekin Satyana dela bere momentuan esan zuelako softwareko enpresa bat.
Baita zaitu Satyana dela.
Edo horrelako zerbait. Bere momentuan esan zuen software enpresa bat izatera bihurtuko zirela eta gauza guzti hauek. Eta egin dutera...
Baina Microsoft esen ja danik software enpresa bat?
Ja, baina...
Microsoft? Software?
Bai, baina softwareari buruz...
Bideratuta?
Bideratuta, bueno, softwareari bideratuta izan nahi zutela, asko gehiago.
Doaineko softwarea?
Bai, doaineko softwarea egiten hasi dute. Microsoft Office izango da doainik Androiden txako eta iOSen txako ere.
Bueno, baina hori ja kontatu genuen, orain dela hilabete batzuk kontatu genuen, bai Microsoft Office azkenean aplikazioak egin zituztela, bai noski Satyana delaren eskuz, agertu zirela Android eta iOSetan, bai egia zela bakarrik agertu zirela doainik Android eta iPhoneetan, hau da iPadetan oraindik ordaindu behar zenuen.
Ba, orduan berri replikatu bat da. Urrengo berria. Baina ez dugu Android alde batera utxiko Motorola, baita ere ja Google alde batera usten eta bere gauzak...
A Lenovo Company.
A Lenovo? No
Lenovo.
Lenovo, vale.
Lenovo, ba, ez nik esaten du ingeles ez eta zu jarra daizu.
Lenovo!
Lenovo, ba, venga.
Ba, hori, Lenovoko kompainia bat izanez, mugimenduak egiten ari ditu, eta konkretuki... bere terminalak Moto E eta Moto genezake, uste dut, bai, per terminal hauei presioa jaitsi diote. Ber? Bai.
Jaitsi dio zenbat?
Zenbat konkretuki ez, bueno, 30 euro gutxi gora bera.
Ze mugikorrak?
Moto E, 30 euro, eta Moto G ez daukat momentu honetan datua. Baina bai, Moto E orain momentu honetan 89 euroren truke dago.
Oh, kakasarra.
Ze?
Nik erosi nuen Moto E orain dela aste bat.
Zenbat euroren truke?
89. 10 euro galdu ditut.
Moto zer? Moto E?
Bai.
Moto E. Bueno, 10 euro dira bakarrik. Suposatzen zen, 119 euroko presioa zuela.
Ah, ba, prezio gehiago zezukan?
Bai, suposatzen zen. Claro, baita ere dendak eskaintzak egiten dituzte eta bueno, horrelako osak egin.
Bueno, eta bestea, Moto G esan duzu?
Bai, Moto G berria 160 euroren truke dago, eta Moto G 140 euroren truke.
Moto G zaharra.
Moto G berria. Bai, Moto G zaharra, bai, Moto G zaharra 140 euroren truke, eta Moto G berria 160 euroren truke.
Oso ondo, ba bueno, ya dakizue Motorola berria nahi baduzue oporro hauetan edo abendu honetan edo horrelako zerbait. Edo gabone honetan mugikor bat estrenatu nahi baduzue eta Motorola gustatzen bazaizue, ba hobeto zuentzak ez hainbeste niretzat.
Baina, bueno, Moto E bai nabaritzen dela, mugikor ona dela. Uste dut...
Nahiko ona da, ni frogatu dut, bakarrik ordu batzuk, zen eta esan dudan bezala erosi nuen aste honetan, baina ez dago gaizki presioa ikusten badugu.
6,3 pulgadako pantalla. Ui, hau nire sestan...
Eta aktualizatuko da Android Lollipopekin.
Ziur?
Ziur, kontatu dute bai.
Se polita gauza guzti hauek, ai ama. Eta badakizue non erosi alduzue Android, barkatu, Moto G eta Moto E, Amazonen. Eta Amazon
zer dintu azte emetan?
Bueno, baina Amazon iburuz itxe.
Ah, bale, kontatu.
Ba, zer egin, bez, kontatu zu zer egin du Amazon.
Doaineko publizitatea Amazonen txako, venga.
Eta Motoraren txako.
Zer bat aldiz itxe egiten dugu programa honetan Amazon iburuz?
Eta Android iburuz?
Bueno, bai. Vale.
Claro, tu chef. Ah. Se egin du Amazon aste honetan.
Ba, Amazon dirudienez bidali nahi ditu ere bere paketeak taxien bidez. Hau da, ja esena inbeste dronekin eta ja dirudienez taxiak ere jarri nahi dituzte beren paketeak bidaltzeko eta entregatzeko, entregak express egiteko. Eta... Adibidez, ja hasi da hori egiten San Francisco, Los Angelesen hor... taxiekin 60 minututan bere paketeak zuk etxean izateko. Super bai. Express.
Ah, claro, baina hau akordio baten bidez egin dute, hau da, ez du Amazoneko pertsona bat taxi bat hartzen eta eramaten zure etxera gauza, ez?
Ez, deitzen dio Uberri.
zuek
taxigidariak bazarete, entzulek taxigidariak bazarete eta ez baduzuen nahi Uber ere merkatu aukentzea, joan zaitez telefonoa hartu, deitu Amazoni eta zan, nik hau egin nahi dut. Inskribatu behar naiz.
Baina, hau seriotasunez esanten ari duzu? Amazoneko pertsona bat Uberreko taxi bat hartzen du zure paketea eramateko?
Ez dakit. Ez dakit nola egingo dute, suposaten da, taxi bati deitzen diotela, eta...
Ez, akordio bat egin dute Flywheelekin, Amerikako taxi kompainia importante bat dela, eta hau guztia berrean dago, eta, bueno, ba hori, akordio bat egin dute Flywheelekin paketeak eramateko...
Emozio gehiago zeukan Uberrekin.
Ja, baina guztia ez da... Bizitzen ez da guztia emozioa. Bueno. eta beste sintonia bat prestatuko prestatxera behartzen nauzu momentu honetan.
Bai, bai.
Bai, eta zergatik. Hau da, zein da eskusa gaur
ikusiko duzu oraintxe bertan.
Es que es dut ulertzen zergatik Star Warseko sintonia jarri behartu dan momentu honetan. Ni jarriko dut, baina ez dut ulertzen, bale?
Bale.
Aste honetako maltxur bat dago.
Ez dago maltxurrik.
Ez dago pertsona maltxur bat.
Ez.
Ez da enpresa maltxur. Ez. Eta zergatik jartzen dugu musika hau?
Ba, aste honetan aurkeztu delako Star Wars pelikularen, sagaren pelikula berria. The Force Awakens.
Awaken Chewaken?
Indarrak esnatzen da.
Indarrak esnatzen.
Indarra esnatzen, bai.
Indarra esnatzen.
Indarra esnatzen da.
Oi, eta Pip Anderson eta Crystal Clark egongo dira pelikula honetan.
Bai, bueno, suposo, bueno, ez da suposatzen, egin da. Urte honetan filma ja bukatu da, filmatzen, pelikula bukatu da, filmatzen, eta aurkeztu da, ba, tituloa. Aurkeztu ez dena oraindik uste dut da data, presentazioaren txako. Baina, bueno, pizkanaka. Poliki.
Momentu batean edo bestean jakingo dugu noiz edo non edo zer gertatzen den.
Bai, kontatuko dugu
pelikula honekin. Ba, horrela bukatzen dugu berri Natal, eskerrik asko Mikel gurekin egoteagatik.
Sorionak zuri, sorionak zuri, sorionak zinigo, sorionak zueti.
Zepolita, eskerrik asko bioi argituz hau pasaden atxo, hau da, pasaden larun batean nire urtebetetxea izan zen, eta oso originalak izan zarete, hori egia da. Eskerrik asko, benetan. Eskerrik asko Borja baita ere gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko inigo, eta entzulo guztioi, urrengo aster arte.
Ba, orain pausa musikal bat egingo dugu eta bueltan Eneko Astigarragarekin itxeengo dugu esleko presidentea dena Librekon ekitaldia aurkeztuko duena.
Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue gogoratu subjetiba dela eta gure webunean kontaktu erreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
Hey!
Sarean zeharen eta berrogeita zazpian jarraitzen dugu eta denboraren eta espazioaren makina hartu dugu Ein Nobarrera etortzeko hilabete honetako Ein Nobarren gure protagonista egongo derako open munduari buruz itzaldi bat ematin. Hori da Eneko Astigarraga esleko presidentea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Lehenik eta behin, sarean zeharen software askeari buruz eta teknologia ireki buruz itzegin dugu, baina gure entzuleak ondo kokatzeko, zer da, zertan datza software askea?
Ba, software askea defendatzen duena da ba, askatasunak, ez? Konpartitzeko askatasunak, softwarea bera askatzeko, edo ikertzeko askatasuna eta konpartitzeko askatasuna, lau askatasun daude eta horien barnean ba, software askea, software librea definitzen duten askatasunak dira, ez? Lau maila horiek. Baina esan dezakegu baita ere gaur egun filosofia o printzipio horiek gehiagotara zabaldu dira eta horregatik pixkat hitz egiten da ba, irekiari buruz, open movimenduari buruz, eta hor badaude ba, open data, open hardware, hardware irekia, innovazio irekia, datu irekiak, en fin, pixkat kontzeptua zabaltzen joan da, kontzeptua eta erabilera. Eta,
Dena den, open hardwareari buruz edo open softwareari buruz hitz egiten badugu gauza bat konkretatu behar dugu dela askea eta doainekoa ezberdina dela, ezta?
Bai, pixkat nahasketa edo konfusioa dator inglesez free bai doan eta bai libre nahi durako esatea, baina izendike libre, irekia pagupean, osea pagatuta o doan o, eta aldiz izen daiteke itxia, propietarioa esate jabedun softwarea esaten duguna, izen daiteke doakoa baita ere, baina ez izatea irekia. Beraz hor nasketa badago eta bereiztu behar da. Gure elkartean, esle elkartean, software libreko enpresen elkartean, software libre o irekiaren alde egiten dugu eta pixkat zabaldu egin dugu orain gure definizioa, gure zeregina, gure bizioa softwareetik ezaguera irekiera. Eta ezaguera irekia horretan basatzen dira lehen aipatu ditudan kontzeptuak. Open data, open innovation, open access, eta bar.
Esle aipatu duzu. Zer da esle eta nola sortu zen elkarte hau?
Bai, esle da Euskadiko software librearen enpresen elkartea. Eta orainia 10 urte sortu zen 2005ean Gasteizen gainera hemen sortu zen eta helburua zen 19 enpresen artean sortu genuen eta pixkat software librearen ekosistema pixkat bultzatzea, enpresak indartzea eta baita ere ba ezagutaraztea zer zen software librea garai hartan ezen orain besteko ezaguna.
Emeritz enpresa ziren eslen eta gaur egun 40 alde zarete, ze merkatua edo ze sektore ukitzen dute enpresa hauek?
Bai, pizkanakat enpresak elkartean bai enpresa gehiago elkartu dira, gehitu inda enpresen kopurua eta baita ere sortu zuten enpresak ere pizkat handitu dira eta ba, sortu ginenetik ia 7 aldiz gehiago enplego daukagu elkartean gauden enpresen artean. Ba, proiektu askoz gehiago garatu dugu eta nik uste gaur egun ba, bagaudela maila baten ba, eskaintzeko beste sektorei ba, aplikazioak eta soluzio nahiko lehiakorrak eta kalitate honekoak. Piskat garai hartan gure borroka esan ba, demostratzea software librea ba, funtzionatzen zuela eta gainera bazeudela Euskadin enpresak soportea ematen zutela eta gaur egun pixkat erronkak orainik ere handiagoa dira, handitzea, aplikazio berriak egitea, kanpora ateratzea saltzeko eta bar, ez? Pixkat ez dut azkundean gauden sektore bat garela.
Hardware askea egiten duten enpresak daude esleen barruan?
Bueno, ez lehen gure definizioa onditu egin dugu, lehen esan dudan bezala, software enpresetatik ezaguera irekiaren enpresetara pasatu gara, eta hor hardware librea, hardware irekiare sartzen da. Gaur egun gutxi dira, enpresa batzuk zera sartzen dira sektore horretan, baina gure asmoa da baita ere irekitzea gure elkartea, bereziki orain duela gutxiago berriagoa dira sortu diren hardware libreko enpresei, ez, ba, maker movementoaren inguruan eta sortu diren enpresei.
Eta zer esperientzia dute enpresa horiek hardware irekia egiteko momentuan? Hau da, normalean software egiten dugun momentuan gure kapazitateak eta gure jakintza sartzen da, eta momentuz Europan ez daude software patenteak, baina bai hardware egiteko momentuan komponenteak daude, batzuk propietarioak direnak edo izan al direnak, hardware patenteak daude ere. Erreza da hardware irekia egitea?
Bueno, aditua ez naiz ni, baina bai pixka dagoela, ba, kombinazioa, ez? Bai sogareko enpresetan ere, eguneko euna ez da software askea, pixkat jarguare irekian pasatzen dena, ez? Eguneko euna ez da irekia kasu, zenbait kasutan, baina joera da gero eta gehiago irekitzera, zeren ikusten da dakan onurak, ez, garapenean eta joango dira sortzen esparruietan ez daudenak. Orain dela urte batzuk, ba, ez zeuden esate baterako RP soluzioak softwarean, askeak zirenak, librak zirenak, gaur egun badaude, eta beste aplikazio askotan berdin pasatzen da. Esparrua irabazten ari direla, eta hardware esparruan ere gertatuko da. Hombre, badago komponente bat fizikoa dena, ba zailagoa dena definitzea, baina badaude horinguruan defendatzaileak eta lantzen dutenak. Hala ere, ni ez naiz adituena erantzun hau egiteko, galdera honi erantzuteko, parkatu.
Eta baita ere beste arlo bat komentatu dugu lehenik, open data dela, eta azken hilabetetan asko hitz egin da honi buruz, gero eta gehiago hitz egiten da open datari buruz eta datu horiek irekitzeari buruz. Filosofia berean sartzen den lan plana izan alda, ez da?
Bai, ala uste dugu, bai, pixkat ezaguera irekiaren konzeptu horretan sartzen da. Eta gainera, ba, espektatiba handiak daude horren inguruan, espektatibak bai ekonomikoak, negozio egin daitekenaren inguruan, horren inguruan, zenbaita datu, horrek datu tratamentuak, eta hor daude beste teknikak eta lotuta ez big data eta bar, eta baita ere bai negozio sozialki edo ba transparentziaren aldetik baita ere onurak ekarriko duelakoan, ez? Ba, orain dela gutxi Mexikoan izan nintzen kongreso, mundu mailako kongreso baten esaten zuten, ba, open data da transparentziarako lehen pausua, eta transparentzia dela korrupzioaren kontrako neurri garrantzitsu bat. Beraz, alde batetik negozioa generatuko du, eta bestetik baita ere, ba, onura ekarriko du, ba, korrupzioa gutxituko dalakoan, ez? Baldin bakazu zure udaletzeko, ba, udaletzeak ordaintzen dituen fakturak eta bar, publikoa baldin badira, azken finean denon artean ordaindu ditugu, ba, hor irabazten ateratzen gara denok.
ESLE eta ASOLIF Espainiako neko berdina den beste elkarte bat urrengo astean Librecon antolatzen duzue. Zer da ekitaldi hau?
Bai, antolatzen dugu ESLE eta ASOLIFen artean. ASOLIF da federazioa, asoziazioen elkarteen federazioa estatu mailan. Eta elkartzen dugu, antolatzen dugu, orain dela ia 6 urtetik 2 urteka antolatzen dan ba ekitaldi bat, lehen Libre Software World Conference izenekin antolatzen zan hemen Bilboko evento honetan aldatu indiogu izena, eta pixkat enfokatu dugu gehiago negozio, business eta teknologien ikuspuntutik. Aurrekoetan pixkat zen gehiago oso teknologikoa eta pixkat apur bat endogamikoa, gure enpresa joaten ziren eta gu geu ginean han egoten ginean, eta orain ireki dugu beste sektore guzti erakusteko, pixkat lehen esaten nuena, software libreak eta ezaguera irakiaren kontzeptu barruan ematen diren soluzioak sektore guztietarako balio dutela. Bai, banka sektorea, industria sektorea, sektore ganaderia, zerbitzuetan, e-commerce eta guztietan, askotan pentsatzen duguna baino gehiago erabiltzen da software irekia, eta halako adibideak ekarri nahi ditugu kongresu honetara, ikusi dezaten hemengo enpresak ba, software librearekin ere egin daitezkela gauzak ondo, lehiakor eta segurunez merkeago beste soluzioki batzuekin baino. Eta hemen badaudela enpresak hori egiteko kapaz eta gai direnak.
Horrelako adibide asko egongo dira, aipagarrienak komentatu alditugu.
Bueno, nizo bi mailatan ekartzeragoaz, mundu mailako top pero world class diren enpresa batzuk, bai software librean lan egiten dutenak, adibidez Red Hateko ba zuzendari eta presidentia den etorriko da, Red Hat da enpresa bat saltzen duena software librearekin lan egiten, urtero 1.500 milioi dolar saltzen duena. Baina baita ekarriko ditugu, ba, erabiltzailea direnak, adibidez, Banco Santander bezala, ko enpresa bat, ez duguna, igual, ez dakaguna buruan software librearekin lotura duena, ba, erakutsiko digu bere sistemetan eta asko erabiltzen duela software librea eta bere garatzaile propioak erabiltzen dutela, asko eta kolaboratzen dutela software libreko komunitateetan edo kotxeak egiten duen Ford multinazionalak berdin liberatzen ari da bere aplikazioa kotxetan, ba, software asko eramaten du gero eta gehiago eta Ford etxeak komunidadeak sortzen ari da eta bere software, bere kotxetan erabiltzen duen software ireki bezala eskaintzen, hobetzeko eta bar eta lako adibideak, baina baita ere, ba, enpresa txikienak, hemengo enpresen adibideak, ba, Gasteizko enpresenak badaude, On4U adibidez e-commercen lan egiten duena, edo Erle dronekin eta software librearekin lan egiten duena, bizkat hardware librearen munduan, baita ere Solid Rock enpresa Gasteiztarrak bere soluzioa cloud munduan, eta bueno, badaude enpresa txikiagoak ere badituztenak garapenak eta soluzio onak eta erakutsiko direnak, ba, librekom honetan. Espero dugu ondo joatea, espero dugu, ba, 1.500, 2.000 persona inguruan egotea, 120 ponentzia, tailer, itzaldi baino gehiago egongo dira, 500 enpresatako jendea inguru egongo da, bi egunetan, ba, pixkat ezagutu nahi duenak, ba, zer dan software libreak eta zer egin daitekeen eta bizkat, batzutan imaginatzen ez dugun soluzioak eta daudela software librean ezagutzeko aukera daka hor biegun horietan Bilbon egingo den azaruan 11 eta 12 librekon ekitaldean.
Eta bukatzeko komentatu ditugun kasuen, bueno, komentatu ez ditugun hobeto esan da kasuen artean bat badago kuriosoa dena dela Hola aldizkaria, eta gainera webunen aipatzen duzu segurtasunari buruz hitz egingo dutela. Hau nola zer, azaldu mesedez?
Ba, pixkat kasu berdina, lehen aipatu dugu Banco de Santander, edo Ford kotxe enpresak erabiltzen dutela zua lere. Hola revista, prentza rosakoa, ez? Beste komunikabide batzuetan erabiltzen da zua librea asko, zuenian ere, ba, Holan ere, ba, erabiltzen da, eta segurtasun gehiago eta kalitate gehiago ematen diolako. Hor, ba, bere adibidea kuriosoa bada, askotan, ba, informazioa hauek celebrity hauen inguruko, ba, argazki bat edo ez dakit ze email edo ateratzen bada bere zerbitzarietatik hakeatzen bada, ba, informazio horrek diru asko balio du. Ez dakit ze argazki, ez dakit formatuaren, ba, ez dakit biluzi badago, ez dakit beste lagun batekin izan nahi jakin, informazio hori asko pagatzen da. Orduan, software librearek eskaintzen dio segurtasun gehiago beste software, oizko software baino, eta horregatik erabiltzen dute. Da, bueno, da kaso kurioso bat, baina hori nahi dugu pizkat ateratzea erabilpen asko eta asko dituela, ba, adibidez, industria munduan baita ere, ba, ez dakit, sistema enportatuak makinetan dihoaztenak ere bai, ba, software librekin ondo funtzionatzen dute, industri 4.0 itxegiten ari da gaur egun, ba, hor gauza asko daude software librearekin egiten ari direnak, ero egin ahal direnak. Robotikan, sistema virtualetan, open datan, big datan, eta bar, hor erabilpen handia daka software libreak eta bestelako mundu honekin lotutako soluzioak.
Ba, hori guztia eta askoz gehiago topartuko dute gure entzulek Bilbon azararen 11an eta 12an Euskalduna jauregian librekonera joaten badira. Eneko Astigarraga Esleko presidentea eskerrik asko gurekin egoteagatik eta hor ikusiko gara librekonen.
Ba, eskerrik asko zuei arretagatik eta elkar ikusiko gara, bai, librekonen Bilbon.
Zaren zerun taberroita sortzen jarraitzen dugu eta birpaso oso azkarra emango diogu agendaren atalari urrengo ekitaldiak ezagutzeko eta komentatu dugunez lehenik librekon izango da gure urrengo ekitaldi agendan dagoena urrengo azaroaren 11an eta 12an ospatuko dena Euskalduna jauregian Bilbon. Baita ere, hilabete honetan azaroaren 28tik abenduaren 3 arte Fan & Serious Game Fest festival ospatuko da hor ere Bilbo irian ekitaldi asko egongo dira eta Gasteizen ekitaldi berri bat daukagu urte honetan lehenengo edizioa egiten duena, hori da Araba Encounter 01 eta parti informatikoa Euskal Encounterreko antolatzaileek egiten duten lehenengo partia izango da Araba Encounter izenarekin eta hori izango da Iradier Arenan urrengo abenduaren 6 eta 8 artean. Eta gure urrengo programa ez da izango urrengo astean baizik eta bi aste barrua sarean zerun taberrogeita sortzia izango da urrengo astean eten alditxo bat egiten dugu eta sarean zerun taberrogeita sortzia helduko da bere lehenengo emisioan urrengo azaroaren 23an gu egingo duguna momentu honetan da programari aguresan.
Sarean zehar.
Horrela bukatzen dugu sarean zehar 47 hau eskerrik asko gurekin egoteagatik programa hau entzuteagatik. Bi aste barru egongo gara berri zuen irratietan eta podcast jasotzaileetan, baina bitartean badakizue sarean zehar.eu webgunean gaudela eta baita ere gure sare sozialetan Facebooken facebook.com/sarean zehar eta Twitterren twitter.com/sarean zehar. Gainera hor ekitaldiei buruz ere hitz egiten dugu normalean joaten garenean argazkitxo bat jartzen dugu eta horrelako gauzak. Eskerrik asko berri zentzuteagatik eta bi aste barru. Agur.